Bu Cihan Bank'ını bu Özbekistan'a ajratilgan bu krediti bu juda quvonarli holat. Yo'llarni nima deb sifat yo'llarni ko'pligi bu odamlarni erkin harakatlanishi uchun bu juda ham katta bir vosita. Yo'llarni ko'pligi, sifat sonini yaxshiligi iqtisodiyotni rivojlanishiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq. Shuning uchun bu Jahon bankini bizga ajratayotgan puli bu juda ham bir quvonarli hol deb aytsangiz bo'ladi. Endi bu Jahon banki yoki bir boshqa bir xalqaro tashkilotlarni nima deydi, bank tashkilotlari deysizmi, tashkilotlarni pullarini boya aytib o'tganimdek, bu o'zbek juda ham nazorati ostida katta bo'lgani bilan, keyin bu yerda davlatni o'zini reputatsiyasi ketayotgan bo'lgani bilan, bu yerdagi bo'layotgan buni atrofda aylanayotgan nima deydi, korrupsion sxema yoki boshqa narsalarni shunga bo'lgan tolerantligi juda ham bir past bo'ladi. Ya'ni bu holatlarda bir qanaqadir o'g'rilik yoki bir boshqa holatlari bu jahon praktikasidan kelib chiqqan holati juda ham past bo'ladi.
Endi mana mintaqaviy yo'llar degan haqida yana ham bir aniqroq tasavvur bersak, masalan Toshkentda qaysi yo'llarni shu mintaqaviy yo'llarga kirgizish mumkin? Masalan, oddiy tinglovchilar qaysi yo'llarni sifati yaxshilanadi deb kutishi mumkin endi?
Mintaqaviy yo'llar deb aytganingizda, mana misol uchun bir toshkentliklarni atrofini aytib o'tadigan bo'lsangiz, bir betonka yo'llari deb aytsangiz bo'ladi, yoki bir toshkentdan bir vodiyga ketadigan, masalan toshkentdan bir Samarqandga ketadigan bir katta magistral yo'llarimiz bor. O'sha bu nima deydi, kolchevaya liniya deb aytiladi. O'sha yo'llarni nazarda tutiladi-da, keyin bir Tojikistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga, Turkmanistonga chiqadigan bir katta-katta yo'llar, bu magistral yo'llari, bu hammasi mintaqaviy yo'llarga kiriladi. Ya'ni nima deydi? Bu yo'llarda tovarlar o'tadi, bu yo'llardan yuklar o'tadi, bu yo'llarni nima deydi? Bojxona punktlariga olib chiqadigan yo'llar, bu yo'llarning atrofida skladlar deysizmi, bu mollarni, tovarlarni ushlab turadigan bir qandaydir bir xranilishlar, hamma narsasi shu atrofida bo'ladigan narsa.
Endi demak, hozir qo'shimcha bu mintaqaviy yo'llar deganda, demak, nafaqat o'sha yo'lni o'zini sifati, benzokolonkalar, mana siz aytmoqchi, demak, qaysidir bir joylarda vaqtincha molni saqlab turuvchi bir xalqaro standartlarga javob beradigan bazalar ham qurilishi kerak-da, demak-a?
O'sha narsalari bir ko'zda tutiladi. Bu yerda mana qarang, agar misol uchun mana shu masalani o'ziga qaytadigan bo'lsak, atrofidagi uylar, joylar deysizmi, qanaqadir infrastrukturalar bo'ladimi, ularni hammasini boshqa joylarga ko'chib o'tirish, agar bir uylar bo'ladigan bo'lsa, odamni ustiga chiqib ketmasligi uchun boshqa joylarga bir ko'chib o'tish bir jarayoni ham shu loyiha asosida, loyihani o'zini ichiga qamrab oladigan narsa. Jahon tashkilotlarini, institutlarini bu juda ham katta qo'yadigan talablari, ularni standartlari yuqori hisoblanadi bu masalalar bo'yicha.
Endi yana bitta savolim bor edi. O'zi mana shu mintaqaviy yo'llar sirasiga kiritilgan o'sha magistral yo'llarda tez-tez yurib turasizmi? O'zi sifati qanaqa hozir?
Mana hozir sizga to'g'risini aytadigan bo'lsam, Toshkent atrofidagi misol uchun bir magistral yo'li deb aytiladi, bir bizda betonka deb nomlanadi, shahar bu chekkasidan u chekkasigacha boriladigan yo'lda ko'pincha nima deydi, shoferlar deb aytilgan bo'ladi. Shoferlar shu yo'ldan foydalanadi, shaharni transportidan voz kechgan holatda. Sifati nima deydi, bir a'lo darajada deb aytib bo'lmaysiz, normal bir holatda o'sha qanaqadir bir nima bo'ladigan bo'lsa ta'mirlanadigan narsa. Lekin mana misol uchun hozir yaqinda bir vodiyga borib keldik, vodiyda mana bilishingizga peval bor, butunlay bir yangi nima deydi, asfalt yotqisi betonlab, beton nimasida ustida bu qilingan yangi sifatli asfalt bilan yo'llar barpo bo'ldi. Ham bir quvonarli hol bo'lgan. Lekin misol uchun man boshqa tarafini ham aytib o'taman, mana shu yo'llardan misol uchun oxirgi safar o'tganda bilmadim, o'zgardimi, Samarqandga borganimizdan Jizzax Samarqand yo'lini sifati judayam bir nima deydi, bir ta'mirtalab bo'lib qolgan edi. Man borganimga 1-2 yil bo'ldi, borganimda judayam sifati yomon edi.